Poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Vrijeme je za regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. U današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Bosna i Hercegovina je zauzela 89. mjesto od 190 država svijeta u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, a po brzini počinjanja biznisa Bosna i Hercegovina je na 183. mjestu.
Jer za počinjanje biznisa treba ni manje ni više nego 81 dan i čak 13 različitih procedura.
Nikada gori tekst zakona nisam čitao u svojoj dugoj karijeri, kaže Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o prijedlogu zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije.
Vi pitate, zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informacije o obradi mojih podataka? A oni vama kažu, pa na osnovu člana 40, stav 1, tačka 5, novog zakona zaštiti podataka o ličnosti Srbije. Pa dobro, zašto konkretno? A oni kažu konkretno zbog drugih važnih javnih pitanja. Ja mislim da ste dalje konkretno.
Da li su novinari u Hrvatskoj slobodni i sigurni? Prije ovih tema pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je od presudnog značaja da dijalog Beograda i Prištine bude ne samo nastavljen, već i da bude uspješno završen, jer je to jedini način za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Javlja se jedinstvena prilika da historija ostane historija i da zajedno krenemo u budućnost, rekao je Kurz na zajedničkoj konferenciji sa Vučićem. Za dogovor je uvijek potrebno dvoje, kazao je Vučić dodavši da očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali da ne zna kada će se on desiti. Presuda Darku Šariću, optuženom za krijumčarenje skoro 6 tona kokaina iz Južne Amerike u Europu, bit će izrečena 10. decembra. Poslije 10 godina trajanja postupka, danas je u Beogradu završeno ponovljeno suđenje grupi optuženih, nakon što je apelacioni sud ukinuo prvu presudu kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora, dok su višegodišnje kazne bile izrečene njegovim saradnicima. SDA, HDZ i Stranka za Bosnu i Hercegovinu dogovorile su formiranje koalicije u Zeničko-Dobojskom kantonu, u čijoj bi skupštini trebalo da imaju 15 od 35 zastupnika. Razgovore nastavljaju sa drugim strankama jer je za većinu u skupštini potrebno 18 zastupnika. U Banjoj Luci za sutra je najavljeno protestno okupljanje novinara jer su prošla 2 mjeseca i još nije otkriven motiv nalogodavci napada na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Protestno okupljanje najavio je Banjalučki klub novinara. U Vrbaškoj kod Bosanske Gradiške pronađena je velika količina profesionalnog vojnog naoružanja, potvrđeno je iz policije Republike Srpske. Naoružanje je pronađeno u akciji kodnog naziva Nišan, koja je usmjerena na sprječavanje međunarodnog šverca oružjem. Napadač Liverpoola Jerdan Shaqiri neće putovati na utakmicu protiv Crvene zvezde u Beograd u okviru Lige šampiona skoro 5 mjeseci nakon što je gestikulirao dvoglavog orla, slaveći tako pogodak protiv Srbije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli smo i pročitali brojne spekulacije i razgovore o tome kakav bi prijem Shaqiri mogao očekivati, iako nemamo ideju šta bi se moglo desiti, želimo da idemo tamo 100% fokusirane na fudbal i da ne razmišljamo ni o čemu drugom. To je sve, naglasio je menadžer kluba Jürgen Klopp.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je da će njegova zemlja ponosno zaobići američke sankcije iranskoj naftnoj i financijskoj industriji, koje su, dodao je, protivne međunarodnom pravu. 6 mjeseci poslije povlačenja iz nuklearnog sporazuma predsjednik SAD-a Donald Trump danas je ponovo uveo najstrožije sankcije Iranu, koje je vlada Baracka Obame ukinula. Saudijska Arabija poručila je Ujedinjenim nacijama da će krivično goniti odgovorne za ubistvo novinara Džamala Kašogija, braneći svoju reputaciju na polju ljudskih prava. Bandar Al-Aiban, čelnik delegacije saudijske vlade na sjednici UN-a, bio je suočen sa pozivima ostalih diplomata da Rijad provede kredibilnu istragu ubistva i da provedu niz reformi u oblasti ljudskih prava. Prva grupa migranata iz velikog konvoja ljudi koji putuju kroz Meksiko u pravcu Sjedinjenih Država stigla je u Mexico City. Oko 450 osoba, većinom muškaraca i dječaka, privremeno su se smjestili na sportski stadion. Konvoj je krenuo iz Hondurasa prije nekoliko sedmica i sada broji oko 5000 osoba. Uređaj za očitavanje brzine bio je oštećen tokom 4 posljednja leta aviona Boeing 737, koji se srušio prošle sedmice sa 189 putnika, saopćila je Nacionalna komisija za sigurnost saobraćaja u Indoneziji. Oštećenje je otkriveno na osnovu podataka iz avionske crne kutije. Od kompanije Boeing je zatraženo da preduzmu mjere kako bi se spriječili slični problemi u ovom tipu aviona u svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2018. Bosna i Hercegovina je zauzela 89. mjesto od 190 država svijeta. Po mnogim parametrima je pak na dnu liste, poput brzine pokretanja biznisa. Analitičari ističu da ove godine ništa nije urađeno na reformama u privredi, a to potvrđuju i privrednici koji navode da Bosna i Hercegovina nije mjesto pogodno za biznis. Gojko Veselinović.
U odnosu na izvještaj o lakoći poslovanja Svjetske banke od prošle godine, BiH je nazadovala za 3 mjesta i sada zauzima 89 od ukupno 190 zemalja. Daleko je najlošije rangirana zemlja regiona, a po nekim parametrima je na samom dnu liste. Tako je po brzini pokretanja biznisa BiH na neslavnom 183. mjestu, jer za počinjanje biznisa treba ni manje ni više nego 81 dan i čak 13 različitih procedura, a od BiH gore su samo Gvineja, Kambodža, Čad, Eritreja, Somalija, Haiti i Venezuela. Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić kaže da je BiH nazadovala po svim parametrima, jer ništa u ovoj godini nije urađeno od strane nadležnih.
Mnogo toga je trebalo urati, ali prije svega rasteretiti privredu, olakšati brzinu registracije firmi, omogućiti informatizaciju da vi možete danas podnijeti zahtjev putem interneta ili samo na jednom šalteru gdje bi niz procedura obvezao da ne morate čekati preko 80 dana, a međutim, nažalost, očito neke druge teme su prevladale interesi od strane vlasti.
BiH se ne može pohvaliti ni brzinom dobijanja građevinskih dozvola, gdje u prosjeku treba 193 dana i 16 procedura, te po tom parametru na 167. mjestu, a po pitanju poreske politike i plaćanja poreza na 139. mjestu liste Svjetske banke. Iz udruženja poslodavaca Federacije BiH za ovakve rezultate krive vlasti na svim nivoima, kaže Vedrana Živković, portparol udruženja.
Ovogodišnji loši rezultat naše zemlje je direktna posljedica nerada vladajućih institucija, nedonošenja ključnih reformskih zakona koji su trebali poboljšati poslovni ambijent u smislu smanjenja cijene radnih mjesta u BiH, smanjenja fiskalnih i parafiskalnih nameta, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenja sive ekonomije.
Brzina registracije preduzeća u Republici Srpskoj ubrzana je od 2013. godine, kada je u ovom entitetu uveden jednošalterski sistem registracije poslovanja. Zamišljen je tako da se sve završi u roku od 3 dana i sa jednom markom osnivačkog kapitala, ali u praksi to mnogo sporije. Ipak poslovna zajednica kaže da je to daleko bolje nego prije, a kao najveći problem za biznis u BiH vide političku nestabilnost, što posebno ističe i Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Glavni problem i osnovni problem je politička stabilnost. Bez rješavanja političke situacije, stabilizacije političke situacije, nema privrednog naglog razvoja ovdje koji mi očekujemo. Na ovom stepenu razvoja ne možemo ostati. Moramo ozbiljno ući u privrednu reformu i podizanje standarda i ljudi i nas koji nešto radi.
Ono što je zaključila Svjetska banka, direktna je posljedica nedjelovanja vlasti koje nisu radile na ispunjavanju reformske agende kada je u pitanju ekonomija i privreda, poručuju analitičari, ali i poslovna zajednica. Oni ističu da ekonomski rast BiH, iako slab, postignut zahvaljujući samo radu poslodavaca i ekonomskom rastu u zemljama u koje kompanije iz BiH tradicionalno izvoze svoje proizvode, a ne djelovanju političara na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Namir Ibrahimović, direktor jedne osnovne škole u Sarajevu, za Facebook stranicu Zašto komentira instrukciju kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade da se u osnovnim i srednjim školama više ne nudi mogućnost učenja zajedničkog predmeta bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost, već da roditelji i učenici moraju izabrati jedan od njih.
Mislim da je rješenje koje je bilo prije bilo puno praktičnije za nastavu, dakle da se naziv, da je naziv predmeta jedno, a da je lični izbor, odnosno naziv jezika u ličnim dokumentima samog učenika nešto sasvim drugo. Ako su Ustavom BiH kao službeni jezici proglašeni bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, onda bismo valjda mi svi kao stanovnici ove države trebalo da govorimo sva tri službena jezika. Dakle, da bi bilo sasvim prirodno i sasvim normalno da se u svim školama, u kompletnom obrazovnom sistemu, dakle, uče i bosanski i hrvatski i srpski jezik. Ovdje što često zagovornici ove instrukcije govore u javnim svojim nastupima jeste pozivaju se na popis iz 2013. godine u kojem ne znam, više od 90% stanovnika kantona Sarajevo se izjasnilo govori bosanskim jezikom, što znači dakle, da sami svoju tvrdnju o ugroženosti bosanskog jezika i zamjenom za nekakav izmišljeni BHS jezik ne stoji. Dakle, usprkos tome što se naziv predmeta već dugi niz godina piše bosanski, hrvatski, srpski jezik, ženost, stanovnici kantona Sarajevo itekako znaju imenovati svoj jezik, a s druge strane imenovanje vlastnog jezika apsolutno nema nikakve veze sa nazivom jednog nastavnog predmeta koji bi trebao dakle da bude za svu djecu sa jednakim uvjetima svim nazivima, a ne da bude isključiv i da spominje samo jedan jezik u svom nazivu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Oštra retorika Sulejmana Ugljanina ne doprinosi boljem životu Bošnjaka u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Bošnjak, sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U nedjelju su u Srbiji održani izbori za savjete nacionalnih manjina, na kojima je lista Samoopredjeljenja lidera stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina osvojila najviše glasova za nacionalni savjet Bošnjačke nacionalne manjine, poslije kojih je Ugljanin Srbiju nazvao fašističkom državom. Priča Zorana Glavonjića.
Izjave Sulejmana Ugljanina državni sekretar Ivan Bošnjak ocenio je kao nastavak njegovog političkog delovanja i kroz Bošnjački nacionalni savjet.
Isključivo i samo se bavio visokom politikom, s obzirom da je ostao uskraćen za ministarsko mesto kakvo je imao do one prve Vučićeve vlade 2014. godine. Ta retorika zaoštravanja i privlačenja pažnje na ovaj način neće doprineti boljem razvoju teritorija na kojoj žive Bošnjaci u Srbiji.
Sulejman Ugljanin, dosadašnji predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prema nezvaničnim rezultatima sandžačkih političkih partija, pretvoren u većničke mandate na izborima za Nacionalni savjet Bošnjačke nacionalne manjine od ukupno 35 mesta osvojio je 16. Lista Muamera Zukorlića 13, a Sajta Kačapora 6. Sulejman Ugljanin rekao je da su izbori za Nacionalni savjet najznačajniji za Bošnjake od raspada bivše Jugoslavije i da je zadovoljan što nije osvojio apsolutnu većinu.
Da zajedno sa više političkih opcija dijelimo odgovornost i da zajedno pobedimo tu neman koja se zove jedna fašistička tvorevina, a zove se Srpska država Srbija.
Rekao je između ostalog Ugljanin nakon izbora za savete manjina. Mandat nacionalnih savjeta traje 4 godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Pojedini analitičari kažu da su neki od učesnika ove izbore tretirali isključivo kao političke, što vide i u načinu na koji je nakon pobjede Sulejman Ugljanin dočekan od pristalica u Novom Pazaru, kao i poruci koju im je uputio.
Sandžačka zastava!
Moje selame vašim porodicama i recite, Vučić je poražen u Pazaru.
Drugo mjesto na ovim izborima osvojila je Matica Bošnjačka predvođena Muamerom Zukorlićem, dok je Sulejman Ugljanin najavio savez sa listom Vakatje.
Vijećnici liste Vakatje mogu da budu neka vrsta korektivnog faktora, pre svega da budu kočnica ekstremnim istupima, zahtjevima i odlukama koje je Sulejman Ugljanin donosio. Oni imaju potencijal da malo njega uspore u takvim nastupima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Sead Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Novopazarci sa kojima je razgovarala naša dopisnica Amela Bajrović, Tarik Imamović i Rasim Džefendić kažu da su zadovoljni što su izbori nakon uzavrele predizborne atmosfere prošli u miru.
Nadam se da će se više posvetiti oblastima, a manje politici, kulturom, istorijom, jezikom, da se ne bi ponavljale 90. godine i ove godine u kojima mi živimo.
Ja očekujem da će imati makar nekog dobitka i povolje za našu djecu, a za nas stare. Nismo već prošli, danas jesmo, sutra nismo.
Prema rezultatima koje su objavile lokalne političke partije na izborima za članove Nacionalnog savjeta Albanaca, najviše glasova osvojila je Partija za demokratsko djelovanje Šaipa Kamberija, predsjednika opštine Bujanovac. Na drugom mestu je Alternativa za promene, čiji lider je Šćipri Marifi, predsednik opštine Preševo, dok je na trećem mestu Demokratska partija Nage Parifija. U glasanju za Mađarski nacionalni savet lista Mađarska sloga osvojila je 30 od 35 mandata, izjavio je predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. Rezultat za Savet Mađara ne iznenađuje, kaže novinar Čaba Presburger, kao ni slaba izlaznost od 36%.
Mislim da je to rezultat pre svega rapidnog iseljavanja stanovništva. To je najveći problem cele mađarske zajednice.
Hrvatska zajednica na elektorskoj skupštini u Beogradu podržala je listu Hrvati zajedno, na čelu sa Jasnom Vojnić, koja je dobila svih 77 glasova. Izbori održani u nedelju 4. novembra bili su treće redovno glasanje za sastav Saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poslanici Skupštine Srbije su povodom prijedloga zakona o zaštiti podataka ličnosti koji se nalazi na dnevnom redu dobili tri pisma sa predloženim amandmanima koje vlada nije prethodno prihvatila. Pisma su poslali povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, grupa od preko 40 nevladinih organizacija i Srpska pravoslavna crkva. Ministarstvo pravde sve primjedbe odbacuje. Prilog Branke Mihajlović.
Najozbiljnija primjedba i povjerenika i grupe nevladinih organizacija je na član 40 predloga zakona u kome se definišu mogućnosti ograničenja ljudskih prava, za razliku od nacrta u kome je bilo precizirano da ograničenja mogu biti samo u skladu sa zakonom. Taj deo je u predlogu zakona izbrisan. Poverenik i grupa nevladinih organizacija smatraju da je time otvoren put za mnoge zloupotrebe i za kršenje vladavine prava. Ministarstvo pravde je na upit Radija Slobodna Evropa o članu 40 odgovorilo da je tekst nacrta zakona usaglašen sa relevantnim dokumentima Evropske unije. Ministarstvo objašnjava zašto je izbrisan dodatak u skladu sa zakonom.
Ovakvo ograničenje se i propisuju zakonom, ali upravo ovim zakonom, a ne nekim budućim posebnim drugim zakonom, takva ograničenja su i propisana. Apsolutno je nejasno na koji način navedeni član nije usklađen sa Ustavom. Također je nejasno kako takva krupna greška do sada nije primećena od strane Evropske komisije.
Stoji u odgovoru Ministarstva pravde Radiju Slobodna Evropa. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić odbio je da polemiše sa ministarstvom, za naš radio je ipak rekao:
ja ne verujem da sam vidio tekst koji je u normativnom funkcionalnom smislu tako loš tekst. Na 25 strana je poverenik stavio primjedbe, sugestije, mišljenja koje su ignorisane. Sličan broj primjedbi stiglo je od ogromnog broja subjekata iz civilnog sektora koji zapravo svi koji se ozbiljno bave tom materijom, sve je to ignorisano. To je jedan izuzetno loš i praktično neprimjenjiv tekst.
Šabić je u pismu apelovao na poslanike da kao minimum minimuma koriguju član 40 predloženog zakona, za koji kaže da vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema. Za naš radio citirao je ono što je, kako je rekao, maločas tvitovao, zamišljeni razgovor.
Vi pitate, zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informacije o obradi mojih podataka? A oni vama kažu, pa na osnovu člana 40 stav 1 tačka 5 novog zakona zaštite podataka ličnosti. Vi kažete, pa dobro, zašto konkretno? A oni kažu, konkretno zbog drugih važnih javnih interesa. Ja mislim da dalje komentar ne treba.
Nove tehnologije su omogućile ne samo državi, već i raznim kompanijama da posjeduju podatke o građanima i da ih koristi praktično kako ko hoće. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić.
Udrite čime god hoćete, sve je dozvoljeno, nema etike, nema vladavine prava, ima samo samovolje. To kaže član 40 Zakona o zaštiti podataka.
Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije, koja je jedna od potpisnika pisma poslanicima, kaže da je problem u tome što ograničenja prava građana nisu omeđena zakonom.
Sada postoji mogućnost da svako, dakle ne samo državni organi, već i privatne kompanije ograničavaju prava građana u postupku koji nije propisan zakon.
Poslanica Gordana Čomić ovako opisuje zakon koji bi trebalo da štiti podatke građana od zloupotrebe.
Ličnim podacima se građana trguje, podaci cure i čereče se ljudi po tabloidima na osnovu zdravstvenih kartona, slika iz policije, podataka koji su zaštićeni, ličnih podataka o porodici, bez obzira da li su u politici, da li su u sportu, da li su umetnosti. I ovaj zakon hoće to da ozakoni, jer briše šta se sme, šta se ne sme zakonom raditi.
Poslanici su prvog dana rasprave o setu zakona u petak 2. novembra pa i o zaštiti podataka raspravljali najviše o primedbama koje je imala Srpska pravoslavna crkva. Ona je u pismu vladi i poslanicima iskazala zabrinutost za mogućno skraćivanje prava ove institucije u odnosu na podatke o vernicima. Negoduje i zbog obaveze parohijskih sveštenika da sarađuju sa poverenikom za informacije i osporava inspekcijska ovlašćenja poverenika. A glavna primedba je na član 93, koji je protumačen kao ograničenje crkve u vođenju matičnih knjiga. Ministarka pravde Nela Kuburović je rekla u skupštinskoj raspravi da nisu tačni navodi Srpske pravoslavne crkve. To potvrđuje za Radio Slobodna Evropa i profesor Saša Gajin, inače član radne grupe za izradu zakona.
Srpska pravoslavna crkva kao i druge crkve i verske zajednice će moći da nastavi da obrađuje podatke ličnosti kao i do sada, s tim što će interna pravila obradi podataka morati da uskladi sa zakonom.
O setu zakona između ostalog i o zakonu o zaštiti podataka raspravlja se i dalje u Skupštini Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upozorili su na šutnju države u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. A kada se političari koji verbalno prijete novinaru ispričaju, hajku nastavljaju opskurni portali, kažu u novinarskom društvu. Pripremio Enis Zebić.
Najveći je problem šutnja države, upozorio je na konferenciji povodom današnjeg Evropskog dana obrane novinarstva i nedavnog Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.
A šutnja na silne prijetnje, a ima ih od 2014. preko 50 prijetnji i napada, šutnja je sudjelovanje u toj cijeloj priči.
Glavna tajnica novinarskog društva Ema Tarabok je izvijestila o prijetnjama i napadima na novinare unazad pola godine. U svibnju prijeti se smrću novinarima portala Index.hr. Tužilaštvo odbacuje prijavu jer se radi o odlikovanom veteranu koji je prijetio u pijanom stanju, a predsjednica države komentira kako je to samo izraz nezadovoljstva. Isti mjesec prijeti se novinarima portala Virovitica.net. Slučaj je prijavljen, ali nema povratne informacije dokud je stigla istraga. U lipnju je prebijen novinar Nacionala i urednik portala Zadar News. Počinitelju se sudi, ali pritisci na tog novinara traju i dalje. U kolovozu satiričar Domagoj Zovak sa News Bara prima prijetnje smrću. Slučaj je prijavljen policiji, ali nema povratne informacije dokud je došla istraga. Identičan je slučaj sa novinarom Dragom Pilselom. Ema Tarabokija.
U rujnu imamo slučaj pokušaja provale u stan i zastrašivanja novinarke Slobodne Dalmacije Katarine Marić-Banje. Policija je brzo pronašla počinitelja, ali slučaj nije dovela u vezu sa pisanjem novinarke. U listopadu, to je najnoviji slučaj kojeg smo zabilježili, sin saborskog zastupnika Josipa Đakića, novinaru Ivanu Žadi, upućuje usmenu i pisanu prijetnju zbog pisanja o njegovom ocu.
Novinar portala Index.hr Vojislav Macoko izvijestio je da mu se ministar ratnih veterana Tomo Medved, koji mu je pred 5 mjeseci telefonski prijetio, prošlog tjedna ispričao. Međutim, između Medvedove uvrede i Medvedove isprike, Macoka su bjesomučno napadali opskurni portali, pred vratima stana našli su crknutog štakora, a kroz prozor mu je doletjela plastična boca.
Nije problem u Tomi Medvedu, nego je problem u onim hijenama, koje su njegovu prijetnju i posljedično ono što se pisalo po tim portalima doživjeli kao otvorenu sezonu lova na mene.
Za utjehu, Macoko je upravo primio prvostupanjsku presudu kojom je jedan Zadranin, koji mu je prijetio, u razmjerno kratkom roku za hrvatsko pravosuđe od 5 mjeseci, osuđena pola godine zatvora, uvjetno na 2 godine. Predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić upozorio je da se novinare materijalno tlači. Nema strukovnog kolektivnog ugovora, a u privatnim medijima se ukidaju stečena prava poput dodatka za prehranu ili za minuli rad.
U Glasu Istre su manje više svakom ko je došao za glavnog povjerenika sindikata dali otkaz pod izlikom tehnološkog naravno viška i tu je mislim razvidno da se radi o svojevrsnom pritisku na članove sindikata da ne budu angažirani u toj borbi za radnička prava i za novinarska prava.
A u Večernjem listu, kada nema dovoljno novaca za plaće, nađe se za one koji nisu članovi sindikata, ali se nekako ne nađe za one koji su sindikalno aktivni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski ekolozi i građani Ucinja i Baran nastavljaju borbu za uvođenje moratorijuma na istraživanje nafte i gasa uoči dolaska norveškog broda koji će obaviti seizmička istraživanja morskog dna u potrazi za ovim energentima. Dok koncesionari država uvjeravaju da je rizik po ekologiju i seizmičku stabilnost minimalan, ekolozi tvrde kako će posljedice po morski svijet i ribarstvo biti katastrofalne, a ne podcjenjuju ni rizik od potresa. Više detalja ima Predrag Tomović.
Sve planove i akcije države u vezi sa istraživanjem nafte i gasa u Crnogorskom podmorju treba obustaviti dok još ima vremena, poručuju iz mreže SOS za Montenegro, čiji predstavnici su pokrenuli potpisivanje peticije o uvođenju moratorijuma za bušenje nafte i plina u crnogorskom dijelu Jadranskog mora. Zenepalika za Radio Slobodna Evropa kaže da su odluka države da krene u realizaciju istraživanja kao i planovi za postavljanje naftnih bušotina protiv interesa građana Ulcinja i Crne Gore.
Nećete naći jednog građana Ucinja koji je za eksploataciju nafta, a pogotovo za ova istraživanja koja, kao što piše u peticiju, povećaju rizik u takvom seizmičkom slu od 10%. Znači, prosto je 10 puta je jači, veća mogućnost zemljotresa nego neku običaj. Znači, sve ovo ide nekoj protiv građanskoj želji i definitivno smatram da ta moratorij mora obavezno da se što prije postavi, zato što građani ne žele to.
Inače, priča o istraživanju nafte i gasa ponovo je u centru pažnje javnosti, nakon što je saopšteno da brodovi za seizmička istraživanja, među kojima je najveći norveški 117 metara dugi Polar Empress, naredne subote stiže u crnogorske teritorijalne vode, gdje će na 10 do 15 milja udaljeno od Ulcinja i Bara vodenim topovima tragati za tačkama gdje bi moglo biti nafte i gasa. Koncesija za istraživanje tog dijela crnogorskog podmorja, podsjetimo, povjerena je italijansko-ruskoj kompaniji Eni Novatek. Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home za Radio Slobodna Evropa kaže da će na udaru biti kompletan ekosistem mora koji će pretrpjeti, kako ističe, katastrofalne posljedice zbog zvučnih detonacija u podmorju.
Sama tehnika koju oni koriste, dakle zvučni topovi koji udaraju u dno mora i zatim se hvataju na takozvana ogledala, odnosno senzore, kako bi se utvrdilo da li postoji ugljovodenika u našem primorju, je katastrofalna po biljni životinski svijet podmorja. Dakle, ti brodovi vuku ta ogledala koja su na dužini između 5 i 7 km, zahvataju jednu ogromnu površinu, dakle što već samim tim govori koliko i u kojem prečniku će se zapravo širiti te eksplozije, odnosno zvučne detonacije u podmorju.
Jelena Savković iz Državne uprave za ugljovodonike za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da je za predstojeće istraživanje crnogorskog podmorja urađena detaljna procjena utjecaja na životnu sredinu kao i da su preduzete sve preventivne mjere.
Iako se ne radi o invazivnoj metodi koja ima negativan utjecaj na okruženje, propisane su sve preventivne mjere za zaštitu životne sredine. Te mjere, između ostalog, uključuju prisustvo specijalnih posmatrača za morske sisare i gmizavce, riblji fond i detaljna pravila o izvještavanju kao i o komuniciranju sa ribarima koja su u skladu sa Akobam sporazumom. Na kraju ističemo da je ovo prvi put da se prije aktivnosti u podmorju Crne Gore rade bazne studije i da je propisano prisustvo licenciranih posmatrača na istraživačkom brodu.
Ekolozi u Crnoj Gori međutim upozoravaju da se za italijansku kompaniju Eni vezuju brojna izlivanja nafte i ekološki incidenti. No direktor te kompanije za Crnu Goru, Agostino Makanji, je u ranijem razgovoru za televiziju Crne Gore kazao da se situacija u tom pogledu promijenila.
Toliko smo u posljednjih 10 godina povećali bezbjednost da nam je i čak Norveška dozvolila da proizvodimo naftu u Barencovom moru. To je najosjetljivija životna sredina na svijetu, zato smo uvjereni da radimo dobar posao i ovdje u Crnoj Gori.
U susjednoj Hrvatskoj, u kojoj prije nekoliko godina također vođena žestoka debata o planovima tamošnjih vlasti da realizuju isti posao sa istraživanjem, a potom i bušenjem podmorja za eksploataciju nafte i gasa, prevagnuo je glas javnosti, odnosno građana. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala Marija Mileta iz Zagrebačke zelene akcije.
Naša vlada nije službeno proglasila moratorij, već su 2016. odustali od tog projekta pod velikim pritiskom javnosti s jedne strane, a s druge strane je bila činjenica da su dvije kompanije koje su dobile najveći broj koncesija odustale, također zbog pritiska javnosti, ali i aktivnosti koje smo mi provodili zajedno sa drugim organizacijama iz Austrije, Italije, dakle i susjednim zemljama koje zapravo imaju izlaz na Jadransko more.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
Radio Magazin.
U sljedećih pola sata naši gosti su Biljana Stepanović, potpredsjednica NUNS-a Srbije, i Zoran Ćatić, direktor Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju iz Sarajeva.
Slobodna Evropa.org.
Svakoga dana primjećujem sve više znakova koji liče na 90. kaže potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i glavna urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović. U intervju Nedjelje Radija Slobodna Evropa govori o naslovnoj strani ilustrovane politike i tekstu Đorđa Martića koji kao neprijateljske targetira nezavisne medije. Ostaci savjetnice za medije predsjednika Srbije Suzane Vasiljević u nadzornom odboru politike o tome na koji način vlast utiče na medije i koliko su novinari u Srbiji bezbjedni. Razgovarala Iva Martinović.
Da li smo svedoci ponavljanja recepta 90. godina kada je reč o medijima?
Ja mislim da jesmo, zato što praktično na sceni su isti ljudi i oni koji nisu bili vraćaju se i ja mislim da je to njihovo prirodno stanje i jedini način na koji oni mogu da funkcionišu. Tako da ako nam se vraćaju razne stvari, nažalost, i u tom nekom javnom diskursu iz 90-ih, ako se vraćaju ljudi koji su tada pisali i govorili šta su pisali i govorili, ako najzad je na vrhu te cele piramide Aleksandar Vučić koji zaista ima tu svoju prošlost iz 90-ih, ja prosto svakog dana, nažalost, primećujem sve više znakova koji liče na 90-te.
Poslednji primjer je ilustrovana politika i tekst Đorđa Martića.
Pa Đorđe Martić je taj čovek. Znači, samo da podsjetim, on je bio glavni urednik Politike Ekspres koja je tada napisala tekst Ćuruvija dočekao bombe, posle čega je Slavko Ćuruvija ubijen na sred ulice. Bogu hvala, novinari se sada ne ubijaju, nije ni to vreme. Ja mislim da, zaista mislim, možda se kolege neće složiti, da ova vlast nema ipak, da kažem, petlju da tako nešto uradi. Ono je bilo ratno vreme i drugo vreme, ali s druge strane sada ima jedna stvar koja je i gora. Slobodan Milošević sebi nikad nije dozvoljavao da izlazi na televiziju i da napada stalno medije, nikad nije sebi dozvoljavao da ulazi sa njima u direktne sukobe, nikad nije pokazivao tu pakost, on se nekako držao iznad cele situacije, onako ponašao se, makar da kažemo, državnički. Aleksandar Vučić svaku svoju preskonferenciju iskoristi ili da nekoga ponizi, ili da omalovaži, ili da se sa nekim posvađa, ili da skrene priču onako potpuno beskrupulozno na teme koje njemu odgovaraju, i ovdje se stvara jedna takva presija. Postojimo mi koji smo apologete vlasti i hvalimo je na sva usta potpuno nekritički, i postoje oni koji nemaju pravo ništa da pitaju, to su neprijatelji koji prosto zaslužuju da se po njima raspali na svaki mogući način.
Kakve bi posljedice toga mogle biti? Kažete ne tako drastične kao u ono vreme, ali šta su danas posljedice?
Pa znate šta su posljedice? Posljedice su i povlačenje samih novinara i autocenzura. Ako vi dođete u situaciju da se vama kaže da ste hrabri zato što ste izneli svoje mišljenje, zato što ste pitali nešto, zato što ste tražili odgovore, ako ih vi i ekonomski pritiskate i trudite se da ih uništite na svaki način, kako onda mi da govorimo o bilo kakvoj normalnoj atmosferi ako novinar ne može da radi svoj posao na normalan način na koji se radi posao? Činjenica da mi o ovome pričamo je dovoljan dokaz da ovdje nešto debelo nije u redu.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević navodi da ne razume kakve veze ima kraj 90-ih kada je Vučić bio ministar informisanja sa naslovnom stranom jednog magazina iz 2018. i da je tekst državi zapravo učinio najveću štetu. Ona je podnala ostavku na mesto člana nadzornog odbora politike AD zbog, kako je navela, spornog teksta, ali i da svojim članstvom ne daje razlog za neosnovane napade na predsjednika države. Kako vi tumačite ovaj njen potez?
Pa kao prvo, jedina stvar sa kojom bih ovdje mogla da se složim, to je da je ovaj tekst državi Srbiji, pritom ja vlast ne tretiram sa znakom jednakosti da je to država. Ja sam država i vi ste država, mi smo svi država. Tako da je ovo zaista naštetilo državi Srbiji. Ovakve stvari ne smeju da se dešavaju, naročito kad je u pitanju državni mediji kojim država i upravlja. To je jedno. Drugo, da Suzana Vasiljević bilo šta u ovoj zemlji ne razume, ja nisam spremna to da poverujem i evo napravit ću joj kompliment, ona je žena koja sigurno sve razume. I sad ona podnoseći ostavku i tu ostavku relativizuje. Eto, ona podnosi ostavku jer ne može da utiče na ovakve brljotine, ali s druge strane da spreči da, ne znam, novinarska udruženja napadaju predsjednika. Dovođenjem Đorđa Martića u neki list, u ovom slučaju Ilustrovanu politiku, angažovanjem Đorđa Martića da nešto piše, vi ste tačno znali šta će on da piše, šta od njega možete da očekujete, sve i da mu niste dali nalog da on nešto piše. Prema tome, meni je to dovoljan akt i dovoljan znak kuda to ide i šta se je očekivalo i sad se kao, Bože, iznenađeni smo šta je napisao Đorđe Martić. Ja stvarno nisam spremna da učestvujem u tom licemerju.
NUNS, NDNV mediji koji su targetirani u tekstu Đorđe Martića nemaju dileme da je tekst naručen. Suzana Vasiljević pak podsjeća da nadzorni odbor nema mogućnost da utiče na uređivačku politiku.
Pa znate šta, pa ne upravlja se medijima u Srbiji preko nadzornih odbora. Zna se kako se to radi i ja bih rekla da to jako dobro zna baš Suzana Vasiljević.
Kako se radi?
Pa kako se radi, pozove se mediji, urednik koji treba i kaže mu se šta će da objavi, a šta neće da objavi, najzad dajte da više zaista ne budemo licemerni. Zašto i RTS izgleda ovako kako izgleda? Zašto opozicije nema nigde? Zašto mi pričamo o ovim temama da je sve u redu, onda bi bilo sve u redu? Znači, gde vi možete da se pojavite uopšte kao opozicija, gde su ti nezavisni mediji, pa ta ista Ilustrovana politika nije mogla naslovnu stranu da sastavi koliko ima nezavisnih medija, nego stavi Danas, NIN i 4 naslovne strane Vremena da popuni stranu. Da li shvatate do koje mere je to već i grafički jasno, da ne pričamo dalje.
A ukoliko na taj način utiču pozivanjem redakcije, to je, složit ćete se, užasno teško dokazati.
Apsolutno tačno, vi to ne možete da dokažete. U tome jeste problem što se ovdje dešava sve što vi ne možete da dokažete. Vi ne možete da dokažete ni ekonomske pritiske. Vi ne možete da dokažete ni podelu novca na konkursima, to biste i mogli, ali morate da uđete u upravni spor, pa će to da traje do ne znam kada. A činjenica da recimo eto ti medijski konkursi dele se tako što dobije 8 miliona mediji koji je osnovan u toku konkursa. U međuvremenu je on i prodat i ne znamo ni čime se bavi, ni koji je to medij, ni šta je on uradio za taj novac. Kako to? Znači, sve što se dešava ne možete da dokažete, odnosno iako biste mogli, vi treba da se upustite u tu stvar i da, mislim, krenete u šta? U neke sudske postupke, a znamo, odnosno možemo da pretpostavimo koliko je i sudska vlast nezavisna, koliko je pod uticajem politike.
Naslovnicu i tekst je osudio i kao čovjek i kao predsjednik, kako je rekao i Aleksandar Vučić.
Nije se ni ogradio na način da kaže ovo je nedopustivo, ovakve stvari ne doprinose ničemu dobrom u Srbiji i prosto kao državni mediji a Ilustrovana politika mora da utvrdi ko je, zašto, kako i zbog čega ovo uradio. Ne, on kaže, ju, to je nedopustivo, ali i onda po oprobanom receptu stavlja sebe u prvi plan. Ali mene kad su napadali neki, pa me niko nije branio i celu priču okrene na sebe i isplete oko sebe kao najveće žrtve. Znači, to je matrica koja se ponavlja 7. godinu i to još uvek, mislim, funkcioniše, što je za mene dosta, da kažem, fascinantno.
Poslanik Srpske napredne stranke Marko Atlagić je 30. oktobra sa skupštinske govornice pobrojao poduži spisak kako pojedinaca, tako i medija, među kojima i Slobodna Evropa, koji se, kako je naveo, tendenciozno i nekritički odnose prema Vučiću, odnosno napadaju ga.
U medijske napade uključili su se i predsjednici političkih stranaka, neki sede ovdje u Visokom domu Saveza za drugu pljačku Srbije i pojedinci kao što su Velimir Ilić, Olja Bečković, Teofil Pančić, Matija Bečković, Amfilohije Radović, Goran Marković, Slaviša Lekić, Zoran Ivošević, Gordana Suša, Dušan Teodorović, Borka Pavićević, Cvjetin Milivojević, Božo Prelević, Miloš Vašić, Vasić i drugi kroz medije Vreme, NIN, Danas, BIRN, Vijesti, Nacional, Tabloid, B92, Blic, Kurir, Radio Slobodna Evropa i druge.
Koleginica naša Branka Trivić me sad podsjetila da je Vojislav Šešelj pravio te spiskove 90-ih nepodobnih novinara. To je ta matrica. Oni su svi od njega potekli. On je njihov duhovni otac. On čovjek sada, čak i Rasima Ljajića, ministra u vladi, napada potpuno, kako da vam kažem, ovo se sada zaista vraćaju ljudi, ideolozi 90-ih godina. Ali ja stvarno, ovo pričam u svoje lično ime, ja stvarno ne znam čime sam ja zaslužila da meni na jednom tom spisku nema. Došli smo do situacije da časni ljudi koji pošteno obavljaju svoj posao, u koje sebe ubrajam, prosto, kako da kažem, treba da se nađu onda na tom spisku. Jel se sada delimo? Jer, nažalost, predsjednik naše države od početka deli ljude u Srbiji na naše i njihove, na ove koji su odlični jer rade sa nama i ove koji su najgori, koji su naši protivnici i neprijatelji, koji bilo šta pitaju ili se sa tim ne slažu. To govori o dubokom nerazumevanju šta je to demokratija uopšte. I kad smo već došli do toga da smo se podelili, onda dajte da ostane zapisano ko je gde bio. Jer znate što slutim da će se desiti, odnosno sigurna sam. Isto što se desilo i posle 2000-te. Mnogi su krenuli da pričaju, o nismo mi, znate, mi eto morali smo, ovo smo, ono, jel ćemo da se prebrojimo? U redu je, ja podržavam, kad je već dovde došlo i došli smo do, ja mislim da smo došli do procesa koji više nije reverzibilan, bojim se da je tako. Onda da vidimo gde je ko i sutra kad sve ovo prođe, da se prosto zna gde je ko bio i šta je radio.
Kad se setimo i Šešeljevi spiskova i ovih 90-ih o kojima smo pričale, koliko je bezbedno biti sada na toj drugoj strani?
Uvek ne, u ovoj zemlji ne prolazi dobro onaj koji govori. Ali vam kažem, svako od nas mora da se opredeli šta je njemu u životu najvažnije. Znači, potpuno apsurdno da ja moram da budem hrabra, da govorim svoje mišljenje, pa to je moje ljudsko, ustavno, kako hoćete, pravo. Mene je moj otac naučio da ja imam pravo da kažem svoje mišljenje i niko nema pravo da mi ga uskrati. Svako od nas mora da se odluči, hoće li sebi da gleda u oči, hoće li svoje deci da gleda u oči, hoće li da misli na budućnost ove zemlje i te svoje dece, ili će da savije glavu i da ćuti i da ga bude sramota od samog sebe. Ja vam kažem da je upravo Aleksandar Vučić, lično on, pa svi ovi za njim koji se na njega ugledaju, doveo do situacije da se mora napraviti izbor. Svako od nas sada mora da napravi izbor. Ako bi novinari, kolege naše, javne ličnosti, profesori univerziteta, intelektualci, umetnici, smogli hrabrosti da kažu svoje mišljenje, ja mislim da se ovo ne bi ni događalo. Ako uspe da učutka i pojavi se pet ljudi, pa tih pet ili troje, četvoro od tih petoro nadrljaju, to je onda najefikasniji način da učutkate sve ostale.
Imamo jedan slučaj u kojem su podigli glas aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava. Osuđeni su nedavno za kršenje javnog reda i mira zato što su se usprotivili tribini na kojoj je trebalo da govori Veselin Šljivančanin, tribini Srpske napredne stranke. Uz Martiće se na velika vrata vraćaju osuđeni ratni zločinci.
Pa eto, to je jedna od stvari nad kojima kao čovek ne mogu da ostane hladna, nego moram da počnem da se nerviram. Dokle smo mi stigli kad jedan osuđeni ratni zločinac, pa tamanda je nevin osuđen, on je diskvalifikovan da se dalje pojavljuje u javnom prostoru. Drži čovjek tribinu, piše knjige, nemam pojma, on ima nešto nama da kaže. I onda to je u redu, njemu se daje prostor, a mladi ljudi, ja mogu da kažem deca s moje tačke gledišta, se osude zato što se protiv toga bune. Znači sve je nadrealno, sve je okrenuto na glavačke. I sad šta, da idemo u Strasbur? Pa trebaju nam advokati koji su sposobni da odu u Strasbur. Treba nam novac za to, treba nam priprema. Ko to može? Ja govorim o tome, ovo je moja zemlja. Ovo je sudski sistem od koga ja očekujem da bude normalan, pravedan, logičan.
Vraćam se na početak razgovora Ilustrovanu politiku. Najnovijoj naslovnici prethodila je ona od 5. oktobra, koji je označen kao dan kada je opljačkana Skupština. Koliko je realno da 5. oktobar zaista bude sveden na dan kada je opljačkana Skupština?
To, da kažemo, pljačkanje Skupštine, iznošenje tih fotelja, ja sam igrom slučaja tada baš za Slobodnu Evropu izveštavala i moram da kažem da mi je bila knedla u grlu i da su mi krenule suze. To nije bilo ono što sam ja želela. Ali kako da vam kažem, da sada ceo 5. oktobar, promenu jednog sistema koji je Srbiju uveo u ratove, sankcije, sukobe, bedu, pogibije, svedete na to da je tog dana izneto 5 fotelja, 10 slika i šta god, je toliko bezočna relativizacija i zamena teza da ja stvarno reči nemam. I drugo, da li je to jedini argument koji sada imate za relativizaciju 5. oktobra i njegovih tekovina? Ako vam je to jedini argument, onda nam to govori dovoljno o tome šta se sada dešava. Jer da ste imali jače argumente, vi biste ih valjda i potegnuli.
Bila je to Biljana Stepanović, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumentarni film Velika bijela kuća grupe Mladice, mladih koji su izliječeni od raka u Bosni i Hercegovini, dobio je Grand Prix nagradu za najbolji film na Dubrovnik Film Festivalu. Mentor hrabrim djevojčicama i dječacima bio je direktor Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju Zoran Ćatić. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Ćatiću, dokumentarni film Velika bijela kuća grupe Mladice, kojoj ste vi bili mentor, osvojila je prvu nagradu na Dubrovnik Film Festivalu. Jeste li zadovoljni i koliko je bitna ta nagrada?
Nagrada je, dakle, Grand Prix kompletnog Dubrovnik Film Festivala, kao najbolji film kompletnog festivala, i naravno nisam ja očekivao. Cijeli film, cijela ta priča je napravljena iz jednog drugog povoda, nije ova klasična filmska. Kako sam nezaposlen, pa imam malo viška vremena i između sjedenja negdje po kafanama i trudljenja šta sve ne valja. To, ja sam čuo u roditeljsku kuću i upoznao se gore sa udruženjem Mladice, jel, to su mladi koji su se izliječili od raka. I gledajući jel, šta oni kako rade, pokušao sam objasniti da hajde da probamo da napravimo nešto na promociji i upoznavanju javnosti sa potrebama stvarnim onoga što jeste roditeljska kuća na jedan drugi način. Bila varijanta hajde da napravimo film pa da oni nešto rade konkretno, da se na taj način malo i oni dignu, a da eventualno ukoliko prošli na neki festival, već sama ta informacija će zainteresovati naše medije, koje je jako teško zainteresovati, to znaš i sama na koji način funkcionišu naši mediji. I mi smo obradili, pričali, dogovarali se, tražili najbolje uglove, na kraju to snimili, smontirali i pojavio se Dubrovnik Film Festival. S obzirom, mislim, tu se otvara još jedan novi problem, kako kod nas nema festivala dječjeg stvaralaštva gdje bi mladi mogli da se motivišu da nešto rade, i ako rade, odrade i nemaju onu nikakvu priliku da to negdje i pokažu. Međutim, Dubrovnik Film Festival je festival svih mediteranskih zemalja, pa smo mi to poslali i ušli smo u konkurenciji, ne znam, 300 i nešto filmova. I ono što mi je bilo posebno drago, evo, da su išli oni, nisam, dakle, želio ja da idem, s obzirom da su punoljetni pa mogu sami, ne treba im mentor u tom smislu. I onda su otišli u Dubrovnik, naš bi, ja sam mislio, ok, tu se završava sva priča, napravili smo film, pričali su u medijima, promovisali su to na drugi način, evo i sad i na festivalu vidjet će malo kako to sve izgleda, jer je stvarno taj Dubrovnik Film Festival divan i super su ljudi, organizacija. Ja sam prošle godine radio radionicu za njih u Dubrovniku za vrijeme festivala i fenomenalno. I naravno oni su bili oduševljeni. A onda se desio Grand Prix dakle najbolji film festivala, na što je ono potpuni haos nastao. I sad naravno ide upravo ta priča da evo, ponovo imamo priliku da promovišemo preko te nagrade u medijima potrebe roditeljske kuće koja ne može da se uvrsti na budžet, koja ima ozbiljne financijske probleme, koja se finansira putem donacija, a tako je bitna za tu djecu i roditelje čija se djeca trenutno leče.
Iza vas je mnoštvo kratkih dokumentarnih filmova i svi oni otvaraju određene probleme, ukazuju na njih. Šta vas tjera da konstantno budete angažovan?
Ja sam nedavno spoznao da je zapravo meni ove godine 30 godina kako sam ja u medijima i sam u rad u medijima zapravo jeste ono kako ja shvatam zadatak medija. Mediji bi trebali da budu neki korektor. Mediji bi trebali da ukazuju na neke pozitivne stvari, da ukazuju na neke negativne stvari. Dakle, sve ono što danas nisu mediji, zato se ja zezam, ja prije 3-4 godine kad sam zatvorio radio, izašao iz tradicionalnih medija, da se ja bavim zapravo zloupotrebom medija u humane svrhe. Ja sam tražim različite forme, različite medije. Dakle, radio sam i televiziju, radio sam i radio, pišem za portale, za novine sam nekad pisao. Evo se zadnje vrijeme bavim filmom. Dakle, tražim načine kako ću najbolje reći ono što osjećam, reći, ukazati na ono što mislim da nije u redu ili pokazati ono što je dobro.
A zašto to radite? Šta vas tjera na to?
Pa ne tjera me ništa i ne tjera me niko, nego je, razumiješ, to je sad isto kao da pitaš autorsku službenicu ko nju tjera da bude ljubazna i da nam ono ljubazno naplati račune, ili ne znam, ko tjera stolara da napravi dobro nešto od drveta. Tako su me naučili u kući, tako su me naučili ljudi koji su me učili da se bavim ovim poslom i zbog toga sam zavolio ovaj posao, vjerovatno.
Ono što se nekako veže uz vas, a što vi često volite i na predavanjima i na javnim nastupima govoriti, jeste jedan citat Olivera Holmesa, da se ljudi ne prestaju igrati jer su odrasli, oni odrastaju jer su se prestali igrati. Zašto vam je bitan baš ovaj citat?
Ja volim reći ovim najmlađim kad radim s njima da ja u svojoj 48. godini još nisam odlučio šta ću biti kad porastem. Zato što se ja čitav život igram, zato što ovaj posao volim, zato što ti upravo omogućava da se igra s različitim tehnikama, različitim načinima proizvodnje medijskih proizvoda, omogućava ti da putuješ, da se uvijek nešto drugo dešava, da upoznaješ ljude. I ta igra je meni ono najljepša stvar na svijetu i ja se samo igram. I upravo iz tog razloga pokušavam ono da nastavim svoju igru, jer igra na ovaj način nije baš najisplativija, ne plaća se način na koji ja razmišljam i radim baš kako treba i nije adekvatno plaćen. Ali evo uspijevam da se igram i meni je super ono igrati se i zato ljudima i govorim, možda ja nemam dovoljno para, možda ja nemam svakog prvog platu ko što i nemam, ali sam zato sretan.
Koliko su Bosanci i Hercegovci, pitanje za kraj, odstupili od ovog citata, od ove misli, koliko su ozbiljno shvatili današnji tempo da sve mora biti nekako perfektno?
Opet me uvlačiš u kolektivitete. Ne znam ko su Bosanci, Hercegovci, ne znam kako ih ono definisati.
A mislim kao društvo, narod Bosne i Hercegovine.
Znam na što misliš, ali ja mislim da nama svima treba individualne revolucije, da svaku u svojoj glavi malo ono presloži stvari, presloži prioritete, skonta šta je ono što ga čini sretnim, ali njega čini sretnima, ne šta je ono što će on raditi da bi, ne znam, zadovoljio ili ono svoje prijatelje na društvenim mrežama ili komšiluk na SO. Tako da mislim da ljudi nisu zaboravili ni da se igraju, nisu ni zaboravili, samo smo malo, kako bi te rekao, otišli u drugu krajnost, počeli razmišljati na drugi način, sebi sami nabili neki tempo, neke presije, jako nam je bitno ono što, znaš, pogledaš po društvenim mrežama, znaš, ljudi gotovo imaju onu potrebu kao da je posao, kao da im to neko plaća da dnevno izbaci jedan status da oni kaže šta oni misle. Znaš, to je meni malo suludo, jer bojim se da sve radimo radi nekih drugih, a ne radi sebe. trebali bi se vratiti sebi, trebali bi se vratiti opet kući, porodici, jer to je, ono, kako su dogovarali drugo komunisti, ali porodica je osnovna ćelija društva. Mi danas radimo sve kontra porodice i samim tim i nemamo zdravo društvo.
Sa Zoranom Ćatićem, direktorom Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije vijesti iz nauke koje je pripremio Rinko Golubović.
Svjetska organizacija za prirodu objavila je da je ogromna ljudska potrošnja izazvala masovno smanjenje globalnih populacija divljih životinja u posljednjim desetljećima. Između 1970. i 2014. godine nestalo je blizu 60% kičmenjaka. Zemlja gubi biološku raznolikost brzinom koja je viđena samo tokom masovnih uništenja. Ova organizacija svake druge godine objavljuje izvještaj Živa planeta, kojim procjenjuje stanje životinjskih vrsta na svijetu. U ovogodišnjem izdanju navedeno je da samo četvrtina zemljine površine nije pod utjecajem ljudskih aktivnosti, ali da će do 2050. godine ta teritorija iznositi desetinu površine zemlje. Na promjene je utjecala povećana proizvodnja hrane, kao i potražnja za energijom, zemljištem i vodom. U izvještaju je navedeno da su Južna i Centralna Amerika imale najdramatičniji pad populacije kičmenjaka, gubitak od 89% u odnosu na 1972. Britanski naučnici iz Antarktičkog istraživačkog centra BAS demonstrirali su način prebrojavanja kitova iz svemira uz pomoć satelitskih snimaka. Naime, kada se ove slike zabilježe iz udaljenosti od 620 km, one su dovoljno oštre da bi se na njima vidjeli kitovi različitih oblika i vrsta. Tako će tim naučnika iz Velike Britanije uskoro provesti reviziju kitova na Mediteranu. Prema prethodnim istraživanjima, kitove ponekad moguće vidjeti čak i zemljine orbite. Fotografije kitova iz svemira naučnici iz BAS-a zabilježili su s pomoć svemirskog broda World View 3, kojim upravlja američka kompanija Digital Globe. Uz World View 3 moguće je razaznati stvari na površini zemlje i do 30 cm. Samo ograničeni vojni sistemi imaju pristup takvim detaljnim pregledima. Pored kitova, naučnici su iz svemira uspjeli uočiti i druge životinje, zbog čega ističu kako je satelitska identifikacija itekako održiva. Tehnološki napredak kada je riječ o reprodukciji će dovesti do situacije da će žene moći ostati trudne bez učešća muškaraca, i to kroz samo dvije decenije. Australski ljekar David Molloy kaže da neće proći dugo vremena prije nego što muškarci postanu potpuno suvišni u procesu oplodnje. Kontroverzni stavovi dolaze neposredno nakon što su naučnici iz Kine otkrili da bi se miševi mogli reproducirati učešćem dvije majke, a australski doktor ne vidi razlog zašto što to isto ne može se primijeniti na ljude. Inače, kineski istraživači došli su do zaključka da se ženke miševa mogu reproducirati bez učešća spermatozoida, a njihovi mladi su se razvijali zdravi, kao što je to bio slučaj da je mužjak učestvovao u procesu oplodnje. Stalna izloženost stresu dovodi do teškoća u pamćenju i smanjenju obima mozga, upozoravaju naučnici sa Harvarda. Visok nivo kortizola, hormona stresa, utječe na moždane funkcije, na veličinu mozga i na efekat postignut na kognitivnim testovima. Smanjenje moždane mase i gubitak pamćenja otkriven je i kod relativno mladih osoba. Kortizol je jedan od ključnih hormona koji pomaže organizmu da odreaguje na stres. U stresnoj situaciji nadbubrežne žlijezde proizvode više kortizola, a on ograničava tjelesne funkcije, što bi moglo da zasmeta osobi koja se nađe u situaciji da mora da se bori za život.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!